Vážení diváci, Česká republika pravděpodobně zkrachuje. Stane se tak, pokud nedojde k hlubším změnám, ať už se to týká struktury ekonomiky, nebo ať už se to týká nabití jiných konkurenčních schopností a konkurenčních vlastností, které česká ekonomika má, což se samozřejmě netýká jenom biznesu, a týká se to vzdělávání, týká se to správy, týká se to samosprávy. Z důvodu toho, že domníváme, že to je velmi urgentní, pozvali jsme si hosta, řekněme, na výsost informovaného. Dobrý den, Pavle Kysilko.
Dobrý den.
Jste někdejší viceguvernér České národní banky, zároveň poté jste působil jako generální ředitel České spořitelny. V současnosti máte svůj vlastní projekt, který se jmenuje 6D Academy, který právě tady s tímhle tématem pracuje. Nebyl jsem příliš, řekněme, skandalizující, když jsem mluvil o možném krachu České republiky?
Tak důležité věci je dobře někdy vyexponovat, takže to je fajn, že o některých hrozbách mluvíme trošku s větším akcentem, než který možná může vzbuzovat údiv. Proč údiv? Protože Česká republika prochází, nebo česká ekonomika speciálně, prochází určitě svým zlatým údobím. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, výborný růst, daří se dnes teďka investicím, domácí spotřebě a samozřejmě dlouhodobě exportům. A patříme dneska k nejstabilnějším zemím Evropské unie, dokonce předstihujeme v tom Německo, jsme vlastně nejstabilnější ekonomikou, která má vlastně nulové nerovnováhy. Takže člověk by si mohl říct, jako proč tady strašíme, ale není to vůbec od věci. Zároveň jedna studie zajímavá z OECD, to je ta skupina asi 35 nejvyspělejších zemí světa, mezi které patříme, vydala žebříček nejohroženějších ekonomik z pozice robotizace, umělé inteligence, virtuální, rozšířené reality a všech těch exponenciálních technologií spjatých s digitální revolucí. A my a Slovensko jsme se tam umístili na nejvyšší příčce. Není to náhoda, my jsme průmyslovou zemí. A vždycky obrazně říkám, že každý z nás je aspoň částečně zaměstnancem českého průmyslu, protože skutečně na něm stojí prosperita celé země, exportně orientovaný průmysl. Ale právě průmysl a průmyslové výroby jsou dneska hrozně ohroženy tím, co jsem zmínil, robotizací, umělou inteligenci. Za našimi hranicemi v Německu vznikají obří centra, která staví velké technologické nebo globální technologické firmy, na které německý průmysl, německé banky a pojišťovny budou moct vlastně dát veškeré svoje výpočetní a informační systém a kupovací umělou inteligenci jako službu nebo virtuální realitu. Je vidět prostě, že tyhle ty technologie pronikají do všech oblastí biznisu, výroby, ekonomiky, ale i neekonomických činností. A znamená to, že my budeme postupně, ale poměrně asi rychle ztrácet atraktivitu právě v tom, v čem jsme byli velmi konkurenceschopní. To byla levná a přitom kvalifikovaná pracovní síla, blízkost Německu. A to všechno právě mizí kvůli robotizaci a umělé inteligenci. Mám tím na mysli, mizí tyhle ty konkurenční výhody. Protože roboti podepření umělou inteligenci pracují 7 dnů v týdnu, 24 hodin, nejsou v odborech, klesají neustále jejich mzdy, čili ceny, na rozdíl od skutečných mest, které v Česku rostou jedním z největších temp dneska v Evropské unii. Ukazuje se, že skutečně my a Slováci můžeme mít, neříkám zítra, ale během několika let velký problém. Pokud samozřejmě neuděláme některé věci, které je potřeba udělat.
Ta analýza, o které jste mluvil, tak ta pracovala s horizontem 15 let, což vlastně není, to je řekněme spíš střednědobý horizont než dlouhodobý, to je samé dlouho. Dobře, řekněme, že to tak bude. Mimochodem ještě zajímavý dodatek, že třeba skandinávské země, to jejich ohrožení těch jejich pracovních trhů bylo zhruba jenom třeba 20%, když to u České republiky ještě 45%. Je zajímavý, že vlastně ty země jsou mnohem víc adaptabilní, že vlastně už tam v současnosti probíhá jako větší míra adaptace třeba na automatizaci, algoritmizaci. Jsou jasně pojmenovaná rizika. Mě zajímá jenom váš názor teď. Proč si myslíte, že se tady o tom téměř vůbec nemluví? Vy jste jeden z mála lidí, který na to upozorňují a který vlastně neustále říká, je potřeba něco změnit, ale obecně se zdá, že vlastně ta konjunktura, o které jste mluvil, tak ty lidi udržuje pořád vlastně v nějakém pocitu jako naprosté bezstarostnosti.
Neřekl bych, že se o tom nemluví, spousta firm se skutečně dneska velmi silně adaptuje nebo transformuje na všechny tyhle ty věci spjaté s digitální epochou a nakonec ani nic jiného nezbývá, protože lidi na trhu práce nejsou, nenajdou a nezbývá jim nic jiného, než nasazovat skutečně vyspělou technologii na to, aby mohli dostat těm rostoucím zakázkám a poptávce, zejména ze zahraničí. Tak nedá se říct, že by se toho nemluvilo. Určitě je řada fór, kde to zaznívá velmi silně, ale ne asi tak silně, to v tom se shodujeme, jak by mělo. Proč? Za prvé, těch 15 let, co jste zmiňoval, samozřejmě významně překračuje politický horizont. To znamená toho, kam dohledne politik. Politik dohledne dneska vlastně, kdyby to byly 4 roky, tak zaplať pánbu, ale oni se koukají na to, že na podzim budou jako komunální volby, potom nějaký senátní, potom zase jednou nějaký prezidentský. A my jsme neustálem vlastně koloběhu toho demokratického politického cyklu. A přirozeně, všude na světě, v tom nejsme výjimka, v demokratickém světě ubývá jakoby politiku státníků, kteří se hodně umí dívat za vzdálený horizont, vysvětlit svým voličům, proč je potřeba některé věci dělat dneska, i když ten dopad budou mít třeba za 5, za 6 nebo za 10 roků. A my se přesně bavíme o takovýchto horizontech, protože asi dojde na to řeč, že vlastně léčbou těch věcí je školství, věda, ale to trošku možná předbíhám. Takže proto je jeden z důvodů, proč se o tom nemluví, překračuje to ten politický horizont. Druhá věc, je tady skutečně velká prosperita v současnosti. Je to vidět i na spoustě sociálních ukazatelů. Nemáme moc rozevřené nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími ve srovnání s drtivou většinou vyspělého světa. Čili my necítíme takovou jako tady v Česku moc urgentnost a potřebu, ale skutečně ty hodinky tíkají. A musíme začít dnes, protože ta řešení nejsou krátkodobá. Ta řešení skutečně se odehrávají v velmi dlouhých horizontech.
Já tam vidím velký problémy v určité, řekněme, disparitě mezi jednotlivými regiony v České republice, která se může zvyšovat právě díky tomu, no, kvůli tomu, že konkurenční výhody, o kterých jste mluvil, více postihnou, nebo ten jejich úbytek více postihne některé regiony v České republice, které jsou více závislé na současné struktuře ekonomiky. Když to pojmenuji konkrétně, tak sever, severozápad země, kde vlastně míra přizpůsobivosti, že jo, prostě řekněme těm měnícím se technologicko-ekonomickým podmínkám je relativně malá, tak tam vidím jako velký problém v tom, že tohle taky nikdo neřeší, že vlastně o to se vůbec nikdo nezajímá, jak v těchto regionech. A teď se dostáváme už k té věci, kterou jste nakousil, k těm řešením.
Tak, začnu tím, že rychle ještě si řekněme, v čem jsme pro majitele kapitálu, jasně, čili pro ty, kteří investují a vytváří výrobní kapacity, byli zajímaví. Ano. Byli to, co jsem zmiňoval, levná a kvalifikovaná pracovní síla a disciplinovaná a blízkost, geografická blízkost Německu. To jsou všechno věci, na které vlastně robotizace a umělá inteligence a virtuální realita a různé další technologické výmoženosti útočí. Nebude za 5-10 roků problém pro třeba velkou německou firmu, aby si ty výroby, které umístila do Česka, na Slovensko, stáhla domů. A mimochodem, ti biznismeni v západní Evropě jsou pod určitým tlakem, aby pokud možno ty výroby buď ponechávali ve své zemi, anebo je tam vraceli.
Ono v Německu bude taky ubývat, že jo, prostě pracovní míst. Německo bylo mezi těmi nejvíce postiženými taky, jako že z hlediska pracovního trhu, jo, v té analýze.
To je pravda, to je správná poznámka a my jsme velmi, velmi úzce zvázáni s německou ekonomikou. Pokud jí se nebude dařit, budeme mít také problém, samozřejmě. Ale myslím si, že jak pozoruju některé ty biznisové procesy v Německu, ale i některé další, které mají na starosti vlády, tak si myslím, že jim to došlo a že dělají řadu věcí, které bychom potřebovali dělat taky. No, jaké je teda řešení? Když se zeptáte těch, kteří investovali v Česku, na Slovensku a v podobných ekonomikách a pochází ze západní Evropy nebo ze Spojených států, jaké to budou faktory, které by je přiměly k tomu, aby ty výroby ponechali jak v Česku, na Slovensku, tak je možná i rozšiřovali, tak najednou už zjistíte, že už nejmenují levnou pracovní sílu disciplinovanou, ale kvalifikovanou. No. A to kvalifikovanou pro digitální věk. Co to znamená? Paradoxně to nemusí znamenat technologické dovednosti, i když ty samozřejmě hrají obrovskou roli. Jenom připomenu, že nám zde schází dneska 100 000 programátorů, stovky tisíc programátorů, kteří by okamžitě našli uplatnění. Ale já tu budoucnost, a ukazuje se to čím dál jasněji, tu budoucnost uplatnění lidí a celých ekonomik. V digitální epoše vidím naopak v kombinaci sociálních a technologických dovedností. Nás vlastně bude z našich rolí, ať děláme v bankovnictví, v průmyslu, ve službách, v umění, nás z některých rolí v těchto oborech budou skutečně vytlačovat technologie. Ale co je zajímavé, my z těch oborů nemusíme odejít. My se můžeme v těch oborech posunovat do daleko jiných, vyšších a řekl bych rolí spjatých se sociálními dovednostmi, s plánováním, s integrováním, s poskytováním řešení, s kreativitou, s emoční, sociální inteligencí. To jsou všechno věci, kam stroje nedosáhnou. A přitom to jsou ty věci, které vytvářejí největší přidanou hodnotu. Jistě. Protože na bázi těchto dovedností vzniká obchodní schopnost firmy a jednotlivců, marketingová a značková schopnost, schopnost komunikovat, dorozumět se všude ve světě, vést týmy, anebo být platným členem týmu a tak dále.
To je jakákoliv inovace, že jo, prostě, která vytváří přidanou hodnotu v těch ekonomikách postavených na potřeby vytvářet nová řešení a přicházet s novými nápady.
Takže musí se zásadním způsobem změnit obsah i forma vzdělávání v Česku, abychom byli schopni naplnit to, co nám vzkazují vlastně ti investoři. A jsou zde pozitivní příklady v Česku. Je zde několik velmi zajímavých inovativních firm, jak domácích, tak ze zahraničí, kteří se soustředují do míst, která jim poskytují kvalifikované lidi, pružné lidi, lidi, kteří jsou schopni dostat tomu, o čem jsem mluvil.
V Brně, jak říkal Brno, tak je tam
nedávný případ Brna se to přesně ukazuje. Pokud Česko bude mít za 10, za 15 roků značku, brand, země, která je schopná produkovat zajímavé lidi na školách a pouštět je do života, do praxe, pokud budeme mít brand země, která je schopna přitáhnout třeba ze střední a z východní Evropy nebo z Asie zajímavé mladé lidi na střední nebo na vysoké školy a část jich tady potom udržet, tak nemám vůbec žádnou obavu, že bychom nezůstali průmyslovou velmocí, že bychom nebyli atraktivní. Pokud to nedokážeme, tak budeme mít velký problém. Ale mluvíme o dlouhých horizontech.
Máme na to čas. Já když se dívám na to, jak obrovsky zanedbaná je právě oblast vzdělávání, už jenom z toho titulu, že jako Česká republika investuje jednu z nejmenších částek do svého vzdělávacího systému, což velmi efektivně brání změnám, které jste popsal, protože ten systém jede, že jo, prostě jenom na částečný výkon a v podstatě jenom neustále reprodukuje to, co bylo vymyšleno jako v desetiletích předtím, tak to mi nedává moc velkou naději na to, že by se podařilo dosáhnout těch změn.
Mně připadá, že někdy připravujeme lidi na školách spíš pro 19. nebo první polovinu 20. století. Doba ale pokročila úplně někam jinam a musí se začít skutečně změnou ne modelu vzdělávání, ale obsahu. A ten nezměníme jinak, než tím, že přilákáme do škol nejkvalitnější lidi. Já tomu říkám nejlepší do škol a když chceme mít nejlepší a nejtalentovanější děcka na pedagogických fakultách, tak jim musíme také dát příslušné podmínky. Začíná to platovými podmínkami, ale také různými vzdělávacími programy a samozřejmě kvalitním modelem hodnocení jejich výkonnosti, tak aby měli dobré zrcadlo, jako dobrou zpětnou vazbu. Připomínám, že existují na světě země, které to dokázaly, ale začaly skutečně od pedagogických škol začali příslibem s velmi solidních platů a dneska tam nejlepší děcka chodí skutečně na učitelské pozice a proměnila se celá tvář ekonomiky a i těch mladých nastupujících generací.
Jmenuje se, ta země se jmenuje Finsko a bylo by dobré, aby se tam politici chtěli podívat. Pavel Kyselka přinese další důkaz o tom, že se lecos musí změnit v České republice ve vzdělávání. Snad to někdo konečně pochopí. Děkujeme za vaši návštěvu a vám děkuji za pozornost a budeme se těšit dalšího dílu rozhovoru britských listů na viděnou.
Díky za pozvání.